Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 март шәрсенбе көн. Микрофон алдында ал сукырмаш безнең тапшыруда. Казанда Адмирал Сәүдә үзәгендә чыккан янгында бер кеше һәлак булган, 13 кешене хастаханәгә салганнар. Һәлак булганнарның саны күбрәк булырга мөмкин. Татарстан иҗат берлекләре җитәкчеләре арасында Тукай бүләгенең абруе төште дип белдерүчеләр һәм бу алмаганнар фикере дип аңа каршы килүчеләр дә бар. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан президентының паркларын тәртипкә китерүдә киңәшчесе Наталья Фишман бүгенге брифингта Казандагы күпләгән паркларның хуҗасы булмау иң зур проблемаларның берсе икәнлеген белдерде. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә дә шундый хәл булган һәм эшне җайга салуда тәҗрибә тупланган белгечләр дә бар. Ул әлеге белгечләрнең киңәшләре белән Казанга да җәлеп итиләчәген белдерде. 7 мартта Фишманның паркларын һәм скверларын тәртипкә китерүдә Татарстан президентының киңәшчесе итеп билгеләнүе билгеле булды. Аңа 24 яш. Мәскәү мәдәният департаменты җитәкчесенең ярдәмчесе, Мәскәүдәге социаль мәдәни программалар институты мөдире ярдәмчесе булып эшләй. 2015 елда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары белән парклар һәм скверлар йылы дип республикада игълан ителде. Новая газета медиада Немцовның түрдә юштыруда шикләнелгәннәр дигән белдерүләрне шик астына куя. Газет үз тикшерүләрен үткәргән һәм бу җинаятьне оештырырга мөмкин кеше исемен атый. Ул майор, аның исеме Руслан һәм янәсе аның фамилиясе Русия президентына билгеле. Газетта булган мәгълүматларгә күрә Душәмбе Грозныйда аннан сорау алганнар. Кайбер мәгълүматларгә күрә аның туганы Чечняда йогынтыга ия һәм куәт структураларында эшләүче. Оппозиционер Алексей Навальный ул майор Руслан Гермиев булырга мөмкин ди. Аның абыйсы Сүләйман Гермиев Чечнядан Русияның Федерация Шурасы әгъзасы. Икенче бер якын туганы Дәүләт Думасы депутаты Адам Делимханов. Новая газетаның шеф редакторы Сергей Соколов Азатлык радиосына үзендәге мәгълүматлар нигезендә элек кулга алынган Заурда Даев Немцовны үтерүне оештырган кеше булмаска тиеш дип белдерде. Кичә Даев гаепләүне үзедә кире какты. Ул шулай ук тикшерү барганда ябып тору урынына килгән хокук яклаучыларга үзен кыйнаулары һәм җәзалаулары турында белдерде. Немцовны үтерү эшендә Хамзат Бакаев һәм Тамерлан Эскерханов гаепле булырга мөмкин дип белдерде. Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе хокук яклаучы Людмила Алексеева Немцовны үтерергә кушучыларны табачакларына шик белдерә. Немцовның хезмәттәшләренең берсе Демократик сайлау фиркасының лидеры Владимир Милов бу җинаятьне Русияның махсус хезмәте оештырган дип саный. Борис Немцов 27 февраль кичендә Мәскәү үзәгендә атып үтерелде. Казахстанның хәзерге президенты Нурсултан Назарбаев 26 апрельдә вакытыннан элек булачак президент сайлауда катнашырга җыена. Бу хакта ул Нур Отан, Ватан Нуры фиркасының чираттан үткәрелгән 16 корылтайында белдерде. Бу фиркага ул үзе җитәкчелек итә. Элгәре Казахстан Үзәк сайлау комиссиясе 5 кешенең намзәт булып теркәлүен атады. Аскар Сыргабаев, Сафиулла Алдажанов, Лимана Койшеева, Бахат Абдука Каримов, Сухраб Аминжановичны күзәтүчеләр фикеренчә илдә белбиләр. Алар хөкүмәттә югары урыннарда утырмаган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт Шурасының социаль сәясәт комитеты аз кермле гаиләләргә балалар бакчаларында урын җитмәгәнгә түләүне хупламаган. Бу хакта Коммерсант яза. Миңнеханов болай да икътисади вазгыятьнең катлаулы икәнен һәм гаиләләргә ярдәмнең булып торуын белдергән. Комитет түләүне эшләмәскә салынуны хуплау булачак ди. КПРФ вәкилләре балаларны бакчаларда урын җитмәгән аз кермле гаиләләргә ай саен 7000 сум түләргә дигән тәкъдим белән чыккан иде. Әгәр бу канун кабул ителсә, Татарстанның бюджет чыгымнары һәр ел саен 240 миллион сумга арттырга мөмкин иде. ЛДПРдан Дәүләт Шурасы депутаты Руслан Юсупов, әгәр бу канун кабул ителсә, хакимиятләр тизрәк бакчалар төзеячәк дип белдерә. Алай булгач, әйдәгез бөтен хатын-кызларга бездә кризис бала таба күрмәгез дип әйтик дип тә өсте ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Адмирал Сәүдә үзәгендә чыккан янгында бер кеше һәлак булды. 13 кешене хастаханәгә салганнар. Һәлак булганнарның саны күбрәк булырга мөмкин. Кичке 7 туганда янгын әле сүндерелмәгән иде. Янгын урыныннан Әрима Бикмөхәммәтова хәбәр итә.
Машиналарны берсендә үткәрмиләр иде. Мин үзем җәяү барып җиттем. Монда барысы да бөтен хезмәтләрдә эшлидер. Ләкин милиция, полиция хезмәткәрләре камап алынган иде. Мен килгән вакытта шахтер әйтүенчә кафе ягыннан янгын чыккан. Ул җирне инде сүндергәннәр иде, түбәсе килеп төшкән иде. Бираның бер ягы инде ул. Инде әмма төтен һаман бар иде. Төтен янгын икенче якка астан күчкән дип сөйлиләр иде. Бернинди комментарий бирмиләр кызганычка. Ләкин янгын сүндерүчеләр, гадәттән тыш хәлләр хезмәте, ашыгыч ярдәм, экстремаль медицина хезмәтләре дә бар иде. Менә бер сәгать элек тикшерү комитеты кешеләре дә бар иде. Бер журналистларын да кертмиләр, бары тик эшкә беренче канал ике машинасын үткәрделәр. Янгын штабында бернинди комментарий бирмиләр. Бик куркыныч вазгыятьчында менә инде уже 6 сәгать алмыйлар. Бер буралак булды, берничә тапкыр ул булса кирәк Иделдән су ташыды һәм янгынны өстән-өстендә тырышты. Ләкин янгынны җиңеп булмый. Әле дә менә һаман иң куркынычы менә шахтер янында да бастыралар кешеләр. Кешеләр без елыйлар, аңларын югалталар, чөнки туганнары, таныштары товарларын коткарыр өчен сәүдә үзәгенә кереп киткәннәр һәм килешә алмадылар. Әлегә кадәр күпме кеше икәнен билгесез. Кемдер 100-гә якын диләр, кемдер азрак диләр. Бер кеше, мәсәлән, Мансур дигән таҗик кешесе, минем анда 2015 танышым калды дип сөйли. Һәм алар күбесе шалтыратканнар аннан. Мондагы кешеләр безне кертегез, без беләбез алар кайдан чыгарырга, ничегрәк үтәргә, бу аларның кайда булганын беләбез дип әйттеләр. Ниндидер тештеп төште булды. Аларны камап алган җирдән полиция хезмәткәре үткәрмәде. Янында торган Миниса ханым, улым кереп киткән дип, машинасы да шунда дип, алар әле һаман шалтырату бара. Ләкин ул я ала алмый, я телефоны янында түгел. Кыскасы, бернинде билгесезлек сәүдә үзәгенең бары тик фасады гына безгә карап тора. Артқы як барсы да яны беткән, конструкциясы җимерелгән, кешеләр дә шул җимерек астында калган дигән фикерләр дә бар. Бик күп кешеләр борчыла, зарлана, янгынны сүндерергә теләмиләр. Бик нигенә сүлпән генә эшлиләр дип янгын сүндерү хезмәтләренә шундый тәнкыйть сүзләре дә ишетергә мөмкин. Полиция янына тагын кешеләр килде, товарларыбызны алыйк әле, менә Адмирал Сәүдә үзәгенең дивары янында гына шуны читкә алып куйык дип сорыйлар, ләкин аларны да кертмиләр. Соңгы товарларыбыз бит алар дип ялваралар, ләкин камап алу тимер рәшәткәләр аша аларны да кертмәделәр. Ниндидер бер янгын сүндерүчеме яисә полиция хезмәткәре булдымы, мин түгел әйтә алмыйм. Ул товарларыбызга бер нәрсә дә булмый. Янгын сүндереп беткәч, бөтен прожекторлар белән яктырттылар. Сез үзегез һәрберегез үзегезнең товарларын ала аласыз дип әйтте. Әле һаман да менә уже караңгы, инде меңдер вакыт үтеп бара, караңгы төшә, ләкин кап-кара төтен һәм сәүдә үзәгенең фасад ягыннан булган тәрәзәләрдән эчтә махшар булып яңгын барганын күреп була.
Димәк, монда кешеләр үзләренең товарлары өчен бик борчылмыйлар, ә эштә калган, эштә калырга мөмкин танышлары ниләр өчен бик нык борчыла инде кешеләр.
Әйе, бик нык борчылалар, чөнки төгәл саны да юк, ләкин менә бер ир әйтеп торды, ничә кеше санында димәк, 100-гә якын инде дип әйтәләр. Кешеләр бик нык борчылана, мине берничә кешегә ашыгыс ярдәмдә күрсәтергә туры килде, чөнки кешеләр билгесезлектән бик нык интегә белмиләр, нәрсә бу. Шуннан да безне дә журналистларның берсендә көтмиләр. Сез үтәлмибез һәм бернидә информация ала алмыйбыз. Бары тик кешеләр кемнәрдер нәрсәдер ишеткәннәр, шул гына. Бары тик шул гына. Халык менә шуны әйтер итәк, бу адмирал сәүдә үзәге менә эш гөрләп барган вакытта яңгын чыккан, моңа кадәр ниндидер, мәсәлән, турада яисә Вьетнам базарында яңганда ул ял көннәренә туры килгән иде булса кирәк, ә монда кешеләр иде, чыгып өлгергән кешеләр дә сөйләде, бик куркыныч иде, паника бар иде, ди, бераз төртелеп, ләкин кешеләр үзләренең товарларын кире коткарыр өчен кереп киткәннәр, һәм шулар өчен бик нык борчылалар, халык елый, халык таралмый.
Психологик ярдәм күрсәтү бармы менә монда кешеләргә, психологик ярдәм? Чөнки алар бит...
Юк, менә урамда салкын, коточкыч салкын, басы торган кешеләргә коточкыч салкын. Кайнар чәй әзерләү күренми алай, менә кемнедер илтү. Психология ярдәм менә бары тик бер кеше генә улым анда дип кычкырып елаганда, ошыгыш ярдәмне чакырдылар, аңа ниндидер ярдәм күрсәттеләр. Психологик ярдәм белмим, менә кешеләр уже 6 сәгать бит инде, кешеләр күбесе арып кайтырса киткәндер дип уйлыйм мин. Ләкин бары кешеләр нинди дә булса мәгълүмат булмасын икән, менә шул мине сапахаман тора, ниндидер мөгъҗизага ышана инде ул.
Казанда янган Адмирал сәүдә үзәгеннән Рима Бекмөхәммәтова булды. Азатлык радиосы сөйлим. Тукай бүлегендә дәгъваларга теләүчеләр исемлеге җыелып беткән. Иҗатчылар арасында исемлек бик сыек дигән сүзләр дә таралган. Бу атна тәмамланганчы мәдәният министрлыгы каршындагы Тукай бүлеге комиссиясе әлеге исемлекне тикшерәчәк һәм бәйгегә кемнәр чыгачагын игълан итәргә тиеш. Утырышның кайсы көнне буласы әлегә тәгаенләнмәгән. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан да тел яшерә. Министрлыкта карамый торып, безнең кемнәрне тәкъдим итүебезне әйтү иртәрәктер, ди ул. Азатлык берлек җыелышының үтүе бу чараның инде үзенең уку вакыйга булуы һәм анда кемнәрне булса да күрсәттегезме, дип сорый торгач, ул үзенең һәм Камил Кәримовның тәкъдим ителүен әйтте. Мин җитәкче буларак бармыйм, ә шагыйль буларак барам, ди рәис. Татарстан матбугатында Тукай бүләгенә карата кайбер фикерләр күренгәли башлаган. Алар Рафис Корбан күңеленә хуш килмәгән. Ул былтырга Тукай бүләгендә гулашкан вакытларны искә төшереп, Эркали Зайдулла азатлыкка узган елда Фатих Сибагатуллин турында әңгәмә биреп дөнья болгатты, дип тә белдерде. Азатлык язучылар берлеге рәисе буларак Рафис Корбаннан Әлмәт төбәгендә яшәүче Клара Булатованың 2 ел рәттән Тукай бүләгенә намзат итеп күрсәтелеп тә ала алмауына карата фикерләрен сорады. Ул 5 ел рәттән күрсәтелә бит инде. Ул язучылар берлегеннән түгел, аны былтыр да Әлмәтләр тәкъдим иткән иде, быел да алар тәкъдим итә, диде берлек рәисе. Тукай бүләген быел рус милләтеннән булган Ирина Калмогорцева да алырга мөмкин. Министрлыкка тәкъдим ителгән исемлектә ул да бар. Бу хакта Азатлыкка рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев белдерде.
Чыгармадык быел, тәкъдим итмәдек. Ә менә отделение, Россиянең отделениесе, алар Калмогорцева Ирина дигән өлкән рәссам инде, аны тәкъдим иттеләр алар. График ул халык рәссамы, Татарстан халык рәссамы.
Аларның тәкъдимен ничегрәк хуплыйсызмы?
Без юк, без менә быел тәкъдим итсәк, менә даже на кашны карарга кирәк иде Нәҗипне, дип инде, но быел тәкъдим итмәдек инде без беркемнәрне Татарстан берлеге.
Ә ни өчен тузак еллар эшли бит инде Нәҗипне бирмәдегез, Нәҗип акынына кышны?
Нәҗипне бирербез, ала берсе, подготовка кирәк, алар документлар җыеп, менә бөтен күргәзмәләрне әйттем иде мин, алар документлар җыер өчен, ну, киләсе елда бәлки менә ничек правление карар инде, менә мин аңар яхшы карыйм.
Соңгы вакытта шундый сүзләр ишетелә, бу Тукай бүләге тирәсендә нәмзәтләр вакланды, бик үк билгеле булмаган кешегә, тиге лаек булмаган кешегә дә бирәләр дип әйтәләр. Сезнең фикерегез ничегрәк?
Минем дә фикер андый бар дип әйтеп була.
Бу тиге истән кушылганрак дигәнрәк ым була инде.
Булганнары бардыр дип уйлыйм, менә шулай.
Ә менә сез үзегез ничегрәк карыйсыз менә бу теге соңгы вакытта милләтара балансны саклау, анда обязательно инде теге һич шиксез бер рус кешесе дә булырга тиеш дигәнгә ничегрәк?
Юк, бу не обязательно рус кешесе дип инде, просто велике мәртәбә булган иде, менә бу әйдәгез татарлар гына булмасын дип, но алар теге яхшы произведениеләр булып инде выдающийся произведение исполнитель, менә шулай Федотов ул яхшы исполнитель булып баянда бик матур уйный да ул, аны тәкъдим иткәндә менә аңар бирделәр бит инде теге узган елларда премия, менә күбесе бик бирәсе итте инде безнең. Бик күп исполнительләр бар, ну, урыс булган өчен имеш бирделәр дип. Юк, ул яхшы уйный, яхшы уйный, анда тавышлар алар шул җыелды. Тукай премиясен бирер өчен. Андый хәлләр булды. Ну, менә год культуры булды бит, теге год культуры мы шулай, ой, ниндидер бер ел булды. Анда 6 кеше алды комиссия премия. Ну, анда менә булды, теге тавышлар да күп булмады, кемгәдер. Ну, менә алдылар дип инде, кемдер алды. Анда карадылар инде, бер мәртә булды бер кешегә шулай, урыс кешесе бул, урыс булмаса бирмәсләр иде, менә шулай. Дип, ул әзрәк килеп чыкты андый хәл политически. Политика буенча.
Быел инде сез әле лаек булмаган документлар әзерләнеп бетмәгән, шуңа күрә тәкъдим итмәдегез инде быел, мәнсә аңлашылды.
Нәҗипне, әйе, Нәҗипне. Мин Нәҗипка бик үзем яхшы карыйм. Ну, безнең бар рәссамнар бар. Нәйлә Кумышникова да менә бик күп аның әсәрләре, әсәрләре дип түгел инде тору. Произведениеләре бар матур гына теге кожа буенча да, ну и шулай пишет та инде. Ну, әле менә бәлки директордан дип булыр. Ну, менә Нәҗипкә мин яхшы карыйм. Менә киләсе елда алла берса, менә исән-сау булсак, правление белән карарбыз.
Рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гыймаев булды. Татарстан композиторлар берлеге җитәкчесе Рәшит Кәлимуллин элегрәк 15-20 еллар элек хакимияткә якынрак булганнарның Тукай бүләге алганнарын сөйләде. Әгәр лаек икән, түрә дә алырга тиеш ди 2007 елда Тукай бүләгенә ия булган 25 ел композиторлар берлеген җитәкләгән Рәшит Кәлимуллин.
Быел җыелыш булды, ләкин менә бездә бит ничек әйтим, менә кандидатура бар икән, без тәкъдим итәбез. Организаторы юк икән быел, без тәкъдим итмибез. Менә шулай.
Ә быел, димәк, сез инде тәкъдим итәрдәй кандидатура юк дип таптыгыз, инде җыелыш булды, әйме?
Җыелыш булды, безнең төрле анда ниләр инде проблемалар карала инде безнең правление утырышында, шулай бит. Бездә гадәттә менә шулай була. Әгәр дә безнең кандидатура бар икән, аны тәкъдим итәләр безнең әгъзалар, композиторлар союзының әгъзалары. Быел андый тәкъдимнәр булмады.
Композиторлар берлеге җитәкчесе буларак, гомумән Тукай бүләгенә лаек булырдай композитор бар дип уйлыйсызмы бүгенге көндә Татарстанда иҗат иткән?
Беләсезме, менә минем фикер шулай. Бу бит минем үземнең фирмам түгел, шуңа күрә бездә яшерен батырын түгел, әгәр дә андый кешеләр бар икән, бездә тәкъдим итәләр. Менә соңгы елларда бездә менә соңгысы Шамил Тимербулатов алды. Менә кызганычка хәзер вафат булды, инде безнең белән юк. Безнең менә бу елларда без бел алып килдек. Ләкин без Тукай премиясенә бик зур премия дип нитәбез инде. Безнең фикер шундый. И ел сайын аңа нитеп премияга биреп, аның бәясе дә югалырга мөмкин. Шуңа күрә иң менә шундый танылган композиторлар, иҗаты белән танылган композиторлар менә теге ничек дип әйтим, бер-ике ел эшләп кенә түгел, менә шундый ничек дип әйтим инде, дистәләгән еллар эшләп иҗаты белән менә шундый дәрәҗәгә киле торган композиторларны без тәкъдим итәбез.
Ә сез менә кайбер иҗат берлекләренең җитәкчеләре, шушы союз җитәкчеләре үзләрен тәкъдим итүгә ничек карыйсыз? Әгәр андый-мондый хәл булса, менә андый тәкъдим итү булса, ничек карыйсыз бу хәлгә?
Беләсезме, моны менә мин бел ничек дип әйтим, беләм анда язучылардан да, аннарсын нилардан, телевизиончиклардан баранда, кинематографистлардан. Но, ләкин, ну, ничек дип әйтим инде, бу совпадение дип уйлыйм мин. Чөнки, менә, әгәр дә кеше үз иҗаты белән лаек икән бу премияга, шулай бит. Вот, алар аннарсын шунсы бар, мин язучылар булсынмы, кино эшчеләре булсынмы, мин шулай дип уйлыйм. Аларның үз эшләре ул, и без композиторлар союзы алар эшләренә кысыла торган кеше түгел, без кысылмыйбыз. Менә бездә гадәттә без берничә фамилия бер җылы бер кашанда биргәнебез дә булмады. Менә без бирәбез икән ул бер фамилия. И без безнең фикеребез буенча ул лаек кеше, шуңа күрә без аны чыгарабыз. Ризахиярова булды менә соңгы елларда, Батыркаева булды, менә Шамил Темирбулатов соңгысы булды. Без икшәр эшәр фамилия нитмибез, менә Тукай премиясенең бәясе булырга тиеш. Менә соңгы елларда без бу турда гадәттә сүздә генә уйладык, бездә уйламадык менә безнең сәнгатьне әйтәм инде мин, республиканың сәнгатен. Шуңа күрә Тукай премиясе ул бердән бер менә зур биек премия, без шулай бит, аның бәясе булырга тиеш. Аңа бирәләр икән, менә татарча әйткәндә әте бөтеннән рәт бирсәк, аның бәясе югалыр.
Ә менә читтән
иң лаек кешеләргә бирергә кирәк.
Ә читтән караганда, менә сез үзегез шәхсән читтән караганда иҗат кешесе буларак, аның соңгы елларда бәясе төшкәнен сизәсезме? Халыкта шундый сүз бар, бәясен төшерделәр дип. Ә менә сез иҗат кешесе буларак сизәсезме?
Мин үзем дә шулай әйтәм. Бишәр, җидешәр премия кайвакытта булгалады, алай бирсәк җыл саен. Менә минем фикер шулай, менә лаеклы кешеләр бармы быел? Ул язучылар булсынмы, композиторлар булсынмы, башка иҗат һөнәрләре булсынмы? Менә юк икән, менә безнең положение булса, эш премия бирергә мөмкин. Менә эш юк икән, ике икән, икене бирергә кирәк.
Бер икән берне
тартырга кирәк түгел. Бер икән берне бирергә кирәк. Шул чакта халыкта иҗат кешеләре дә менә монда эксперт комиссиясе утыра икән, Тукай комитеты комиссиясе, алар бирә юкка бирә торган кешеләр түгел. Безнең республиканың үсне булырга тиеш, бәясе булырга, ул бит менә данлы кешеләр була бит инде алган кеше шул Тукай премиясе, шулай бит?
Әйе. Аннан соң тагын бер сорау бар иде. Менә бу Тукай бүләген хәзер соңгы вакытларда шундый тенденция сизелә, милләтара балансны саклау күзгә чалына. Былай бит инде рус кешеләренең былай да премияләре җитәрлек, ә бит инде теге Тукай менә бер динне татарга биргәч, икенчесе барыбер арада бер рус я ике, бу ике рус булырга тиеш дип карау сизелмейме соңгы вакытта? Моңа фикерегез ничек? Тукай бит инде ул барыбер теге татарның бердән бер теге карап торган.
Мин сезнең белән ризалашам. Бу мәсьәлә буенча. Ләкин менә урысларданмы, чуаштанмы, башка халыктанмы безнең республикада тора икән, алар безнең идәшли икән, әгәр дә сәләтле, менә зур дәрәҗәгә күтәрелгән иҗатлары булса, без аларны карарга тиеш.
Яхшы.
Менә сез татар түгел, менә без татарны гына карыйбыз, алай минем фикеремчә, без үзебезне кимсетәбез шикелле. Ләкин билгеле, ул ничектә бердән бер безнең менә Татарстанның премиясе, шуңа күрә халык та күбрәк менә безнең халыкны үрегә мөмкинлекләре булырга да тиеш, и күрегә тырыша бит инде, менә шулай бит. Алганнар арасында күбрәк татар кешеләре, чөнки менә Тукай, Татарстан, татар иҗаты бит инде, театр болсын, композиторлар болсын, язушылар болсын, халық күтә бит инде. Кімге? Мен әрсәр үшін не шулай бит инде? Менің фикірім мәне шундай.
Әмінен ішік аннан соң сезмейсіз ме, хакимиетке яқынырақ болған шәхісілер олғанын сыңғы йылларда, хәм шул сыңғы бір 10-15 йыл ішінде?
Білесі ме, мәне әлік бар еді, әхазір андайларыны мәне ешіктір дәжі мәне сезілмей деп әйтір едім, көрінмей алар көзді, көрінмей. Мәселен, бәтігі политика бар, бұлға мүмкін, белгілі. Ну, мене сынғы жылларда, мен анды мене хкіметке, ну, мене сіз сөздігі қараса аз кімнер алды, да? Художник алды бетінді, да, орыс кішісі. Ну, ол жақын тугіл. Біздің татар жат кішілер алды, алар жақын тугіл. Мене әлек бір жегірме, 15 жыл әлек андайлар мене нешіктір. Лекен мене ұтырыш комиссиясы, Тоқай комиссиясы, да, өз фикірлерін жетті, өз фикірлері бар еді, алар қарамайлар, чиновник, госчиновник болып шілеме параллеліні. Ну, лекен лайық екен олды алырға кейш. Лайық болса. Лайық түгіл екен, анда қарап тұрғат керек түгіліне. Ишін ижат кісісі боларақ лайықлы, ала лайықлы түгіл екен алмай.
Сіз өзіңіз бірлік жетекшісі боларақ бұйылғы комиссияда ма?
Мені айткен кіші болмады, сіз сен комиссияда бұл түгілді. Комиссиядар, да, комиссияда деп ойлаймын да. 25 жыл композиторлар союзы мені жетекмейін. И бізде мені шықтыр мені андай проблема болмады. Біздің мені Жәлел премиясын көп жылар бойы алмадылар. Сынғы алушы біздің Эльмира Галимова болды. Яс композитор. Мені барлығы біздің Жәлел премиясын ішкіші алды. Мені Мирсаид Херулин алды, Рашид Абдулин алды. Осы көп жылары легенде. И мені көптен түгіл Эльмира Галимова. Мені солай. Вот бізде, нешік деп айтайын, мені зор проблема жоқ. Мені Тоқай премиясына береміз екен, біз лайықлы кішіні береміз. Ол жақта бізге проблем болмай. Бізге қарсы келмейлер. Біздің кішілер өте. Вот. Шын ижаты білем. Мені ол яза бітіп, мәселен, мен өзім де алдым, мені 50 еш бар еді енді мені алғанды. Еш өсмір боларақ алмадым, өз ижатым білен, өз тұрышлығым білен, мені сонды премияға лайық болдым. Ешірін батырын түгіл, еш шағында қойып қарадылар мені, өтмедім. Мені фикрім бойынша дұрыс болды ол, шынки әлі еш, әлі өзіңі ижат білен көрсетмеген. Шылай бет? Мене көп жылар, мене, сен біргіне роман болуға тиіш түгіл, белгілі ол мене бұтын ижатың үшін берілме, конкретно әсер үшін беріле бетінді. Лекін сенің артты ижатыңда байтақ әсер болуға тиіш. Сені фактически абыройлы ижат кісі болуға тиіш.
Татарстанның әдебиет һәм сәнғәт өлкәсендә дәүләт бүлегенә министрлыктан алак-шалак мөнәсәбәт икәне сизелә. Министрлык сайтында премияләр дигән бүлек бар, аның татарча бите бөтенләй эшләми. Ә русча битендә Тукай бүлегенә башланган биттә комиссия 2012 елгы бүлекне дәгъвалау өчен эшләр кабул итә дип язылган. Бүлеккә ияләр исемлеге дә 2011 ел белән туктап калган. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.